بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين Usikum ve nefsi bi tekvallah size ve özüme ilahi tekvaya riayet elemeyi tövsiye edirəm. Tezkiye hakkında danışırdık ve dedi ki tezkiyenin mənzilləri var. O mənzillərdən birincisi bir qərarlıqdır. Yani insanın öz mövcud vəziyyətindən narazı qalmasından başlayır Allaha doğru yol. İnsan öz mövcud durumundan, vəziyyətindən narazı olur və ikinci mərhələdə təfəkkür eləyir, mənzilinin harda olduğunu düşünür, üçüncü mərhələdə bu mənzili tapır, başa düşür ki, Allahla görüş üçün, liqaullah üçün yaranıb. Ondan sonra qeyd elədi ki, hər gün insan gedəcəyi yer haqqında düşünməlidir, yada salmalıdır, onu da dedi, zikirdir. Və sonra da dedi, növbəti mənzil insanın özünü tanımasıdır. Və insan özünü, öz ruhunu tanıyarsa görər ki, insan ruhu yalnız və yalnız Allahla görüş üçün yaranıb. İnsan ruhu ilə Allahla görüş arasında birbaşa bir əlaqə var. Bundan sonra hansı addım atılmalıdır? Ona toxunmaq istəyirəm bugün. İnsan özünü tanıdıqdan sonra və başa düşdükdən sonra ki, məqsəd Allahı görməkdir, məcazi mənada, yəni qəlbi mənada, mənəvi mənada insanın Allaha qovuşması məqsəddir. Ondan sonra insan yolu tanımalıdır. Yolu tanımaq növbəti mərhələdir. Gərək yolu da tanıyaq. Bizim əsas səhvlərimizdən biri budur ki, biz yaşadığımız dünyanı Allahın bizimlə rəftarının hansı qanunlara əsaslandığını tanımırıq. Bilmirik ki, bu dünyanın yaşayışın hansı qayda qanunları var. Allahla əlaqə yaratmağın bu yolun hansı qaydası, qanunu var, bunu tam dəqiqliklə bilmirik. Hey deyirik ki, biz gərək islah olaq, Allaha qovuşaq. Allaha doğru hərəkət eləyək. Amma necə olmalıdır bu yol? Bu yolun xüsusiyyətləri nədir? Onu tam lazımı qədər dərk eləmirik, başa düşmürük. Biz hamımız başa düşürük, məsələn ki, insan güləriz olmalıdır, xoş əxlaq olmalıdır. Amma əməldə nə üçünsə alınmır. Çoxumuzda alınmır. Çünki bizə deyən yoxdur, harada biz xoş əxlaq olmalıyıq, hansı məqamda xoş əxlaq olmalıyıq. Biri gəlib məni əsəbləşdirəndə misal üçün ona xoş əxlaqla cavab verməliyəm, xoş əxlaqla davranmalıyam. Bizə əvvəlcədən başa salan olsun ki, bu dünya çətinliklər evidir. Çətinliklərdən sığortalanmaq mümkün deyil. Mütləq bir adam tapılacaq ki, səni əsəbləşdirsin. Mümkün deyil başqa cür. Mütləq bu adam olacaq. Heç vaxt insan gərək bu gümanda olmasın ki, bu çətinliklər nə zamansa olmayacaq. Belə bir şey yoxdur. Hədisdə var, möminə ya ailəsi əziyyət verir bu hədisdir. Ya qonşusu, onlar da olmasa yoldan keçən biri tapılacaq. Gəlib ona əsəbləşdirsin. Başqa bir hədisdə var, möminə ya kafir düşmənçilik eləyər möminlə. Ya münafiq hilə qurar, ya da ki, başqa mömin həsəd aparar. Bunlar həyatın qayda qanunlarıdır. Nə qədər deyək ki, inşallah mənim həyatımda olmayacaq, qəti bilinci olacaq. Bu çətinliklər olmadan mümkün deyil. Bu yaradılışın fəlsəfəsi nədir? Bunun haqqında düşünməyimiz lazımdır. Bu yaradılışın fəlsəfəsi imtahana çəkilməkdir. İmtahan yaradılış fəlsəfəsidir. Və imtahanın içində çətinlik gizlənib, çətinlik olmalıdır. Düzdür, biz xoşluqlarla da imtahana çəkilirik. Amma çətinliklər olmasa, xoşluğun da mənası yoxdur. xoşluq çətinlik müqabilindədir. İnne ma'al usri yusra. Quran buyurur, həqiqətən çətinlikdə asanlıq var. Çətinlikdən sonra asanlıq var. Və biz bəzən sərvətlə də imtahana çəkiliriksə, var dövlətlə də imtahana çəkiliriksə, onun yanında fəqirlik olmasa bu imtahanın mənası olmaz. Biz bəzən niyə harama tərəf gedirik? Çünki fəqir olmaqdan qorxuruq. Varlığın yanında fəqirlik olmasa, rahatlığın yanında sıxıntı və çətinlik olmasa, o zaman rahatlığın da mənası olmaz. Həzrət Adəm ilk dəfə yolunu azdı dedilər. Quranda qeyd olunur. Adəmin yoldan çıxma hadisəsini Allah Quranda danışır. Şeytan nə dedi ona? Dedi, həl ədullükə hələ şəcərətil xuld. Sənə bir ağac göstərimmi ki, onu yesən əbədiyyət qazanacaqsan? Deməli, nədən istifadə elədi? Adəm cənnətdə qorxur ki, bu bir gün bundan alınar. Çünki o bizim gedəcəyimiz cənnət deyil. O başqa cənnət idi. O xoşluqlardan ibarət bir yer idi. Həzrət Adəm onu itirmək qorxusundan getdi, ağacdan yedi. Şeytan o hissindən yapışdı ki, çətinliyə düşmək qorxusu, neymət içində olan birinə dedi ki, istəyirsən bu neymətlər səndən alınmasın, istifadə elədi onun qorxusundan. Neymətlərin alınması qorxusundan istifadə eləyib, onu o ağacdan yeməyə vadar elədi. Yəni, din yolu getmək istəyən, təzkiyə olunmaq istəyən insan əvvəlcədən bir şeyi yəqin bilməlidir ki, bu yolda çətinliklər olacaq. Bu yol daha doğrusu çətinliklərdən ibarətdir. Vəssalam. Bu yolun mahiyyəti çətinlikdir. Bundan qeyri bir yol axtarmaq mümkün deyil. İnsan dua eləsə, nə qədər də dua eləsə ki, İlahi, məni çətinliyə salma, bu dua batil duadır, qəbul olunmayan duadır. Belə bir dua eləməyin, o dua heç zaman qəbul olmayacaq. Çünki həyatın fəlsəfəsinə zid bir duadır. Nə qədər yaşayırsansa imtihan olunacaqsan. Biz imtihan üçün yaranmışıq deyəndə elə bilirik, hansısa xüsusi hadisələrdir imtihan. Hər anımız, hər balaca və böyük hadisə bizlər üçün imtihandır. Ümumiyyətlə, mən bunu qeyd eləmək istəyirəm, yadıma düşdü deyim ki, təzkiyə mövzusunu siz belə qəbul edin ki, indiyə qədər bu neçə ildə biz ki, sizlə danışırıq, neçə illərdir, bütün danışdıqlarımızın xülasəsi kimi qəbul edin. Ona görə bu mövzuda təkrar çoxdur. İndiyə qədər danışdıqlarımızın hamısını istəyirəm ümumiləşdirək. Ömrə vəfa yoxdur. Bizdən də yadigar qalsın ki, bütün nə qədər ki, bu neçə ildə danışdığımız sözləri təzkiyə mövzusunun içində ümumiləşdirmək istəyirəm. Ki, bu bir yazılsın, qalsın ki, Allah nəsib eləsə, başqa insanlar da bundan faydalana bilsinlər. Ki, bu bizim uzun illər mütaliəmizin, təhlilimizin, tədqiqatımızın nəticəsidir bu mövzular. Və qısa-qısa müxtəlif mövzulara işarə eləmişik. Bu təzkiyə mövzusu da o bütün mövzuların hamısının elə bil ki, belə qəbul edin ki, xülasəsidir. Allaha doğru getmək istəyən insan əvvəl yolun qayda qanununu bilməlidir. Bilməlidir ki, insan yaşayırsa, daim çətinlik olacaq. Mütləq çətinlik olacaq. İnsan döyüşə girirsə, yarışa gedirsə, yarışın qaydasını bilməsə, nə qədər güclü olsa da məğlub olacaq. Yarışa gedən adam bilir ki, mən məqsədim nədir. Özünü də tanıyır, bilir, gücüm çatar. Amma döyüşün, yarışın qayda qanununu bilmirsə, məqsədə çatmayacaq. Ona görə kifayət deyir, adam bilsin ki, məqsəd liqaullahdır, Allahla görüşmək və özünü də tanısın, desin, mən bu yolu gedə bilərəm, bu kifayət eləmir. Gərək yolun qayda qanununu da tanıyasan, yarışın qaydalarını tanıyasan, qaydaları nədir? Məqsəd nədir, onu bilə insan. Bilməsə məqsədə çatmaz. Həyatda çətinlik olub, var və olacaq, bunu bilməyimiz lazımdır. Bu çətinliyin fəlsəfəsi də var. Çətinlik olmalıdır. Ona görə bəzən deyirlər ki, özün çətinliyi yarad özün üçün. Nəinki çətinliklərdən qaçma. Özün çətinliyi yarad ki, bu çətinliklərin sayı biraz azalsın. Bir gün oğru gəlib malı aparacaqsa, hansısa bir yalancı adam malı batıracaqsa, xarab eləyəcəksə, deyir ondansa əvvəlcədən özün öz malından çıxart, özü çətinliyə sal. Çünki çətində axı vermək asan məsələdir. Ən çətin imtahanlardan biri mal imtahanıdır. Çox adam namaz da qılır, oruç da tutur, həccə də gedir. Gələn möcüzələrdə imkan olsa mən bir dəlil gətirəcəm sizə Qurandan ki, deyir, hətta insan Allah yolunda döyüşər də, mücahid də olar, amma mömindirsə gərək malından infaq eləsin. Yəni, mal imtihanı ondan daha çətindir. Sən özün özü çətinliyə sal ki, malından keç ki, də başqa imtihanlar sənə tərəf gəlməsin. Başqa çətinliklər sənə tərəf gəlməsin. Heç kəs çətinlikdən sığortalanmıyor. Heç bir insan. Ona görə də ya hadisələrlə çətinlik gələcək, ya ibadətlərdə çətinlik var. Nə qədər özün özü çətinliyə salsın, bir o qədər hadisələrdən gələn çətinliklərdən sığortalanarsan. Sübh vaxtıdır, ən dillər yuxunun şirin vaxtına Allah salıb sübh namazını. Ən ləzzətli vaxtına. Azan verilsin, özü çətinliyə sal, dur, soyuq su ilə dəstəmaz al, namaz qıl. Bu bir dənə çətinliyə ki, özün özünü saldın, 100 dənə başqa çətinliklərdən səni sığortalayır. Özün könüllü eləyəndə daha xoş olur, daha ləzzətli olur. Özün eləməyəndə onda Allah məcburdur bəlalarla səni sıxıntıya salsın. Özün könüllü eləmirsən. O könüllü eləmədiyi kompensasiya eləyir bəlalarla, sıxıntılarla, çətinliklərlə. Ona görə də çətinlik həyatın fəlsəfəsidirsə, könüllü şəkildə özü çətinliyə sal. Məntiqsiz çətinlikdən danışmıram, ibadət çətinliyi ilə danışıram, itaətin çətinliyi ilə danışıram. Uşaqları tərbiyə eləyəndə, burada gənc ailələr var, cavanlar var, onlara tövsiyəm budur. Uşaqlarınızı tərbiyə eləyəndə namazdan başlamayın. Onları uşaqlıqdan 7 yaşdan sonra bir uşağa başa sal ki, həyat çətinliyidir. Və onu müəyyən qədər çətinliklərə sal özün ki, hazırlaşsın ruhu bu çətinliklərə. Ona başa salasan uşağa ki, həyatda mütləq çətinlik var. Və müəyyən qədər çətinliklər də yaradasan onun üçün. Yoxsa elə hər nəyin bahasına olursa olsun namaz qılsın, məqsəd namaz deyil. Məqsəd namaz da vacibdirsə, hansısa bir məqsəd üçün vacibdir. Nə iləsə tişirnikləndirib, nəyəsə vadar eləyərsən uşağı, amma onun dövranı keçəcək. Bugün bir oyuncaqla ibadət eləyən uşaq sabah o oyuncağa marağı sönəndən sonra nə iləyəcəksən? Təşviq olar, amma təşviq həddən artıq olması yaxşı bir işdir. Uşağı başa salasan uşaqlıqdan, 7 yaş deyir, qutardısa, növbəti 7 ilə daxil olanda uşağın çətinliyə hazırlaşmaq dövrüdür. Ona həm sözünlə, həm əməlünlə həddlər qoymağa başla, sıxıntılara salmağa başla. Quranın məntiqidir. Ləqəd xələqnəl insanə fi kəbəd. Bunu Allah buyurur, mən demirəm. Biz insanı əzab əziyyətdə yaratdıq. Bunu Allah buyurur. Biz insanı əzab əziyyətdə yaratdıq. Başqa intizarı olmasın həyatdan, yaşayışdan. Qətidir, qaçılmazdır. Biz uşaqlarımıza müvəffəqiyyətə çatmağın yollarını başa salırıq, amma bu sadə şeyi başa salmırıq ki, bu həyat indidən bil ki, ağır-ağır imtihanlarla dolu olacaq sənin üçün. Demirəm bunu birdən deyəsən, tədricən uşağın öz dilində başa salasan ki, birdən sarsıntıya uşaq düşməsin və bunu bir xoş bir şey kimi çatdırasan ona ki, bütün şirinliklər, ləzzətlər də elə bu çətinliklərin içində gizlənir. Həyat elə ona görə ləzzətlidir ki, onun içində çətinliklər və sınaqlar var. Ondan sonra müvəffəqiyyətin yolunu başa salasan. Uşaq gəlib sənə şikayət eləyəndə ki, dostum belə oldu, müəllimə belə dedi, ona başa salasan ki, heç zaman dostun, ətrafın, cəmiyyət sən istəyən kimi olmayacaq, bunu biləsən. Elə dostun biri belə olacaq, tanışın biri başqa cür olacaq, elə bu vasitələrdir ki, adam imtihana çəkilsin.
Onu əvvəldən başa salasan ki, hər şey sən istəyən kimi getməyəcək, yax kimi getsin, heç kəsin həyatı belədir. Mütləq nəsə sənə qan eləməyən bir dost qabağına çıxacaq, bir tanış qabağına çıxacaq, hansısa bir söz səni narahat eləyəcək. Onu əvvəlcədən ona başa salasan. Niyəsi də var bu çətinliklərin, indi onu deyəcəm, keçmişdə də demişəm. Səbəbsiz əziyyət verməyə yaratmayıb. Çünki sual yaranar ki, ay Allah, niyə görə? Yaxşı bildi həyatın fəlsəfəsi çətinliklərdir. Axı, niyə? Mən niyə bunu çətinliyə düşməliyəm? Sən niyə görə məni göndərmirsən bu çətin dünyada mən əzab əziyyət çəkim? Axı, niyə? Axı, sənin nəsə bir qərəzin var bəndindən. Təbii ki, qəsdi qərəzi yoxdur. Fəlsəfəsi var. Çətinliklərin fəlsəfəsi var ki, ona işarə eləyəcəm. Amma Quran belə buyurur. Buyurur: "Ya eyyuhel insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Keçən dəfə dedim. Sən Rəbbüvə doğru insana deyir. Çətin, məşəqqətli bir yol gedirsən. Sıxıntılı bir yol gedirsən. Bu məşəqqətli yolun sonu Allahla görüşdür. Bax, hər şey Allahla görüşə bağlıdır məqsəd. Görəsən, görüşün bu çətinliklə nə əlaqəsi var? Niyə deyirsən, çətinliklə yol gedirsən, sonda görüşəcəksən? Görəsən, görüşlə bu çətinliyin arasında bir əlaqə var, yoxsa yox? Allaha qovuşana qədər, ruh bədəndən çıxıb Allaha yapışana qədər, birləşənə qədər insan təlatüm içindədir. Bundan qurtula bilməyəcək. O zaman aram olacaq ki, onu qarşılayacaqlar. Deyəcəklər: "La xavfun əleyhim və la hum yəhzənun." Orada deyəcəklər ki, dayı, sizə nə qorxu, nə çətinliyi var. Öləndə insanı qarşılayırlar, elə bil ki, bir əziz qonağı qarşılayanda. Birinci söz ki, mələklər deyəcək, deyəcək: "La xavfun əleyhim və la hum yəhzənun." Vəssalam. Çətinlik dövrü bitdi. İndən sonra, bundan sonra da başlanır əbədi rahatlıq dövrü. Sən bu məqsəd üçün yaranmışdın ki, o məqsədə çatdın. Sən aramlığı başqa yerdə axtarırdın. Bax, aramlıq nöqtəsi buradır. Bu ruh təlatüm içindədir, orada aram olacaq, sakitləşəcək. Problemsiz həyat arzulamaq yanlışlıqdır. Heç vaxt belə dua eləməyin. Mən bunu keçmişdə demişəm. Belə insan dua eləsə ki, "İlahi, məni çətinliyə salma, yəni məni öldür." Bu duanın tərcüməsi budur. Çünki yaşayırsansa sıxıntılar olacaq. Sıxıntılardan qaça bilməyəcəksən. Və niyə, niyəsini keçmişdə demişəm, bir daha sizin üçün təkrar eləyirəm. Çətinliklər imtahanların bir xüsusiyyəti var. Çətinlik və imtahanlar insan ruhunu böyüdür, genişləndirir. Və bu genişləndirmə nə üçündür? Bu genişləndirmə onun üçündür ki, biz dünyaya gəlmişik ki, bizim ruhumuzun tutumu böyüsün, ruhumuz genişlənsin. Niyə genişlənsin? Çünki Allahla görüşəcək. Allahla görüşəcək deyə ruh gərək o tutuma malik olsun ki, Allahla görüşə bilsin. Bu da çətinliksiz olmur. Ruh necə böyüyür? Ruhu böyütmək nəyin əsasında olur? Məsələn, bir şey arzulayıram, istəyirəm. Mənə deyirlər ki, 10 ildən sonra veriləcək sənə. Yəni, ruhumu çəkib apardılar, elə bil ki, bir şeyi genişləndirmək istəyirlər, məsələn, bir dərini. Bir yerə mismar vururlar, başqa yerə. Onu çəkirlər, aparırlar, o mismara yapışdırırlar, o dərini genişləndirdilər elə bil ki, nə üçünsə tutaq ki, lazımdır. Səbr nədir? İnsan ruhu insan indi istəyir. Deyirlər ki, gələcəkdə veriləcək. Elə bir, bir mismar indi, bir mismar 10 ildən sonraya. Ruh çəkildi, getdi. Ora qədər səbr eləyə bildisə, ruh böyüdü. Yox, indi istəyirəm, 10 gün də səbr eləməyəcəmsə, deməli, mənim ruhumun tutumu elə bu qədərdir. Çətinliklər müqabilində səbr insan ruhunu böyüdür. Ruh böyük olmasının bir əlamətdə nədir? Cəmaatı çox istəyəsən, cəmaatı sevəsən. Və bunun da çox böyük çətinlikləri var. İnsan ki, cəmaatı başladı sevməyə, onda deyir, şərqdə bir müsəlman əziyyət çəkirsə, qərbdəki rahat yata bilmir. O məhəbbət Cəzrət Əlinin ürəyinə düşmüşdü, gecələr yata bilmirdi. Deyirdi, bir yahudi qızını qarət eləyiblər müsəlman məmləkətində, kimsə dərddən ölsə yeri var. Onun da dərdini ürəyində saxlayırdı. Qəlb geniş olanda çox insanların məhəbbəti ki, ürəyə daxil oldu, əzab əziyyətdir. Çünki hərənin bir dərdi var, hamısının dərdini gərəksin önündə yaşadasan. Bu, böyük ruhun əlamətidir. Görsən, böyülükdən söhbət düşürsə, əziyyət var içində. Böyümək üçün biz gəlmişik dünyaya, ruhumuzu böyüdək. Ruhumuzu böyütməyində bir çarəsi var ki, çətinliklər və imtihanlardır. Başqa bir yolu yoxdur. Sözümü çox uzatmaq istəmirəm, deyəsən, yağış da yağmaq istəyir, insanlar da əziyyət çəkməsin. Nəzərimdə çox şey danışmaq idi, çalışaram mən onu xülasə edeyim, çünki həm danışmayanda fikri çatdırmaq olmur, danışanda da vaxt çox gedir. Mən bir dənə sual verim, Allahın bütün sifətləri içində ən çox tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olan sifət hansıdır? Görəsən, kim bilir? Allahın nə qədər sifətləri var? Adları var. Ən çox tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olan adı hansıdır? Rəhim. Rəhman, Qafur, Həlim. Mən elə bilirdim ki, bunu deyəcək. Yaxşı. Aydındır. Hamı Rauf, Rəhim, Rəhman, Qafur, Mehriban sifətlərini saydı o Allahın. Yaduzdadır, mən dedim ki, insan Allahı zikr eləməlidir, Allahı yad eləməlidir və dedik, təkrar-təkrar Allahı zikr eləməlidir insan. Xatırlayırsınız keçən dəfə. Təkrar-təkrar necə zikr eləyir insan Allahı? Namazda. Namazın ən əsas zikri hansıdır? Allahu Əkbər. Namazın ən əsas zikridir. Namazda hansı zikri yadından çıxartsın bir əlacı var. Amma təkbirətül ehram niyyətdən sonraki təkbir deyirsən, o təkbir səhvən də yaddan çıxsa namaz batildir. Rükünüdür namazın. Namazın rükünüdür. Deməli, hər gün Allahın əkbər sifətini yad eləməyimiz lazımdır. Əkbər nədir? Yəni, ən böyük. Hər gün təkbir deməli. Allahın ən böyük sifəti, yəni Allahu Əkbər, yəni Allah ən böyükdür. Niyə Allahın böyüklüyünü tez-tez yadımıza salmalıyıq hər gün? Çünki bunun bizim ruhumuzda ən çox tərbiyəvi əhəmiyyəti var. Daxil olan kimi deyirsən Allahu Əkbər. Rükiyə gedirsən deyirsən Subhanə Rabbiyəl Azimi və Bəhəmdi. Mənim Rəbbim əzəmətlidir. Səcdəyə gedirsən, deyirsən, Subhanə Rabbiyəl ə'la və bəhəmdir. Mənim Rəbbim uzadır. Görürsən, söhbət ancaq böyülükdən gedir. Namazı bütün təhlil eləyəsən başdan ayağa. O birinci dediyin Allahu Əkbər ki var, səcdə onun bədənində olan təsiridir. Cismində olan təsiridir, ruhunda olan təsiridir. Yəni, o böyükdür ki, mən onun qabağında kiçilirəm. Allahın böyülüyünü yad eləmək. Üzvü böyük Allahın qabağında torpağa qoysun. Niyə demirik Allahu Rəhman namaza başlayanda? Niyə demirik Allahu Rəhim namaza başlayanda? Çünki namaz bizə bunu aşılayır sözümün qısası. Ki sən böyük bir Allahla görüşsün gəlmisən dünyaya. Və o böyük olan Allahla görüşmək üçün sən də böyüməlisən. Gərək mütənasib olasan. O böyüdüsən də gərək böyüyəsən. Və onun yanında böyümək üçün, ruhun böyüməsi üçün yol onun qabağında kiçilməkdir. Namaz budur. Namaz budur. Onun qabağında kiçilməlisən ki, böyülük əldə eləyəsən. Yaradılışın fəlsəfəsi, bu dünyada biz yaşayırıq, ruhumuzu böyüdək ki, o əzəmətdə Allahla görüşək. Və o böyülüyün də yolu kiçilməkdən keçir. Əziyyətlərin fəlsəfəsi hamısı budur. Neyniyə ki, bizim ruhumuz əziyyətdən başqa bir şeylə böyümür. Ancaq çətinliklərlə böyüyür. Xanım Fatimə Zəhra buyurur ki, Allah namazı ona görə vacib buyurdu ki, bəndələrini təkəbbürdən uzaqlaşdırsın. Yəni nə? Yəni Allahın qabağında kiçilmədən insan böyüyə bilməz. Başqa cür böyülü iddiası eləsə, o təkəbbürə aparıb çıxardacaq onu. Peygamber buyurur ki, soruşdular Peygamberden ki, ya Resulallah, Miraca gedəndə nə gördün? Ən axır mənzildə nə gördün? Yolda cənnəti göstərdilər sənə, cəhənnəmi gördü. Peyğəmbər üçün cənnəti, cəhənnəmi gördü, müxtəlif aləmləri gördü, mələklərin aləmini. Axırda, axır nöqtədə ki, qalxdın, orada nə gördün? Peyğəmbər buyurdu ki, axır məqamda Allah öz əzəmətindən nə qədər ki istədi mənə göstərdi. Niyə axır mənzildə əzəmət? Çünki hər şey bu əzəmətin içindədir. İnsan gərək o əzəməti dərk eləsin ki, özdə böyüyə bilsin. O əzəmətin qabağında kiçilmədən insan böyüyə bilməz. Allahu Əkbəri deyir, çox təkrar elə ki, sən əzəmətdə Allahla görüşəcəksən. Ona görə onun müqabilində böyük ruha malik olmalısan. Niyə görə bizə bu qədər deyiblər, heç kəsin qabağında kiçilməyin? Çünki cinayətdir. İnsan böyük olmaq üçün yaranır. Ona görə kiminsə qabağında boynu bükməyin yol verilməzdi. Hüseyn razı oldu ki, canından keçsin, amma başından keçdi, amma qoymadı ki, bir zərrə qədər böyüklüyündən azalsın. Çünki böyüklük müqəddəsdir insan üçün. Heyhat minnə zillə dedi, deyandı. Dedi, mən zəlilliklə o zalıma beyyət eləməyəcəm. Mən zillət əlimi ona uzatmayacağım. Niyə görə bu qədər cinayət sayılır, buyurur ki, qiyamət günündə zalimlər hara gedəcək, onlara boyun büküb onların qabağında diyanan məzlumlar da onlarla eyni cərgədə diyanacaqlar. Quranda var ki, hər ikisinə iki qat əzab veriləcək. Çünki sən insan böyük olmaq üçün yaranmışdın, bu yaradılışın hədəfi idi, sən bu hədəfi alt üst elədin, bu hədəfə məqsədə qarşı çıxdın. Ona görə deyir, hər şey xərcdə izzətindən bir iğnənin ucu qədər verməyə haqqın yoxdur, çünki izzət müqəddəsdir. Sən böyük bir varlıqsan, əzəmətli bir varlıqsan. Ona görə də Allahla görüşə hazırlaşmağımız üçün biz böyüməliyik və bütün ibadətlər, yaxşılıqlar hamısı böyüklük əlamətidir. Namaz niyə insanın böyüklüyünün əlamətidir? Yəni nə? Deyanır indi, deyir, Məliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Qiyamət nə zamandır bu indi? Ruh gedir, indidən gedir qiyamətə çıxır. Yəni zamanı əhatə eləyir. Zamanın fövqündədir. Bir cavan oğlan indidən ölüm gününü xatırlayırsa, deməli, ruhu indidən çəkdi apardı axır günə qədər. Ona görə deyir, ölümü gündə xatırlayın. Ölümü xatırlamaq böyüklük əlamətidir. Ona görə deyir, çox adamı sevin. Ancaq özünü sevirsənsə bu boydasan. Ailəyi sevirsənsə bir qədər böyüdün. Millətini sevirsənsə biraz böyüdün. Bütün insanları sevirsənsə ruhun bütün insanları əhatə eləyir. Və bu təəccüblü gəlməsin. Mən çox demişəm ki, bir günahkar görüb oturub hönkür-hönkür ağlayan ariflərin həyatından oxumuşam mən. Bir nəfər günah üstündə görəndə keçib, əyləşib bir tərəfdə, elə bil ki, ən əziz adamını itirib elə ağlayır. Bu məsumlardan danışmıram. Bizim kimi insanlar olub, o qədər böyüyüblər ki, başqa insanların məhəbbəti ürəyində olur. O da əziyyətə salır adamı. Amma əziyyətsiz böyüklük mümkün deyil. Ona görə Allah Peyğəmbərini tərifləyəndə deyir, innəkə lə'alə xuluqin əzim. Həqiqətən sən böyük insansan, böyük əxlaqa sahibsən. Bütün yaxşılıqların hamısının tərcüməsi böyüklükdir. Böyüklüyə çatmaqla olur. Sözün qısası, sözümü çox sözlər yazmışdım, xülasəsi budur. Sözün qısası budur ki, biz insanlar böyük olan Allahla görüşə hazırlanmaq üçün bu dünyaya gəlmişik. Burada biz böyüyüb ora getməliyik. Bizim böyüməyimiz üçün hər an, hər dəqiqə biz çətinliklər içindəyik, sınaqlar içindəyik və bunu özümüzü hazır eləməliyik. Uşağa niyə deyir ədəb öyrət 7 yaşından? Diqqət eləmişsiniz, tərbiyə çox mühümdür. Ona görə mən çox vurğulamaq istəyirəm. 7 yaşdan o yana ədəb nə deməkdir? Ədəb yəni budur ki, ürəyin istəyən kimi oturmayacaqsan. Necə oturmaq lazım deyil oturas. Kəş məktəblər təhsildən çox uşaqlarımıza ədəb öyrətsin. Birinci ailə, ikinci də məktəblər. Uşağa ki deyirsən belə oturmalısan, yəni ürəyin istəyən kimi oturmayacaqsan. Çətinliyə sal özünü. Məsələn, uşağa deyirlər, uşaqlıqdan yaxşı xətlə yazmağı öyrət. Nə deməkdir bunun hikməti nədir? Niyə xətdən danışır din? Xətt nə qədər önəmli məsələdir. Bir sözün önəmliliyi nədədir? Bir var ürəyim istəyən kimi yazıram. Bir var barmağımı əziyyətə salacam, onu səliqə ilə yazacam. Əziyyət var deyə qiymətlidir. İçində əziyyət var. Ona görə sovet vaxtında var idi, indi bilmirəm. Uşaqların xəttinə də fikir verirdilər. Bu ədəb qaydaları, ədəb qayda qanunları nə üçündür? Çünki uşaq uşaqlığından, 7 yaşından sonra artıq çətinliklərə düşməyə özünü alışdırsın. Çünki həyat başdan başa çətinlik olacaq və rahatlıqlar da elə bunun üçündür ki, əslində hərdən biz dincəlirik də, bir bağımız olsun, gedək bağda oturaq, hədislərdə də var ki, imkanınız olsa bir bağ alın, gedin bağda dincəlin. Əslində o dincəlməyin fəlsəfəsi nədir? Əslində diqqətlə baxsaq görərik, fəlsəfə çətinlikdir. Bu dincəlmək güc alıb təzdən meydana gəlmək üçündür. Başa düşürsünüz? Bəzən biz elə bilirik ki, elə biz rahat olmalıyıq, hərdən də sıxıntıya düşməliyik. Xeyr. Əsas fəlsəfə sıxıntıdır. Amma elə bil ki, bir adam yarışır biri ilə, arada oturur, nəfəsini çəkir, nəfəsini dərir ki, gücdənsin, yarışı davam eləsin. O döyüşlər arasında dincəlməyə vaxt verirlər. Bax, bizim xoşluqlarımız həyatda olunsundur. Həyatda kərdən dillər, gedin, gəzin, dincəlin, hərdən bir. Biz amma sürü bütün günü gəzək, dincələk, hərdən bir çətinlik olanda deyil, ilahi, bunu niyə verdin mənə? Amma başa düşmürük ki, bütün fəzilətlər, xeyirlər bu çətinliklərin içindədir. Rahatlıqlar əslində çətinliklər üçün güc toplamağa görədir. Ona görə biz bəzən rahatlıq da dadmalıyıq. Dua eləyəndə deməyək, ilahi məni çətinliyə salma. Bax, bu duaları yadda saxlayın və bu duaları tez-tez eləyin. Deyin, ilahi, mənim öhdəsindən gəlmədiyim çətinliklə imtihana çəkmə. Belə dua eləyin. Və ikinci bundan da yaxşı dua budur ki, mənim tutumumu o qədər geniş elə ki, bütün ağır imtihanlarımın qabağında dayana bilim. Bu daha gözəl duadır. Birinci dua budur ki, tutumumdan çox ağır imtihanla məni imtihana çəkmə. İkinci duada budur ki, ruhumun tutumunu o qədər genişləndir ki, ən ağır sınaqlar məni sarsıtmasın. Sınaqlarımın müqabilində dayana bilim, möhkəm dayana bilim. Bu, bugünkü bəhsin xülasəsi. Deməli, təzkiyə yolunda növbəti addım yadda saxlayın, yolu tanımaqdır. Allaha doğru gedən yolu tanımaqdır və bilməkdir ki, bu yol başdan başa çətinlik və sınaqlardan ibarətdir və o sınaqların fəlsəfəsi də bizi çətinliyə salıb əziyyət vermək deyil, bizim ruhumuzu böyütməkdir. Əgər başqa bir şeyə gücümüz satsaydı, başqa bir şeyə qabiliyyətimiz olsaydı, Allah bu çətin dünyaya bizi göndərməzdi. Bizim başqa cür Allaha qovuşmağa istedadımız yoxdur deyə məcburdur. Allahın qüdrəti sonsuzdur, amma bizim tutumumuz zəifdir deyə biz bu mərhələni keçmədən axirətə gedə bilməzdik. Bu, mənə elə gəlir, kifayət eləyər. Əudu billəhi minəş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna əğtaynəkəl kəvthar. Fəsallilli rabbikə vəlxar. İnna şəniəkə vəl əbtər. Sədəqəllahul aliyyul azim.